Finanšu ministrija pagaidām ir piesardzīga pret tieslietu ministrijas priekšlikumu. Finanšu ministrijas tiešo nodokļu departamenta direktore Astra Kaļāne uzsver, ka darbiem jānorit secīgi. 12 mēnešu laikā pēc tam, kad tieslietu ministrija sagatavo priekšlikumu par kadastriālo vērtību, Finanšu ministrijai ir jāizstrādā nodokļu politika. Astra Kaļāne teica, ka attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu primārajam mājoklim būtu nepieciešams izvērtēt vairākus piedāvājumus.
Risinājums ir domāts, bet mēs arī uzskatām tā, ja mēs pateiksim, ka katram īpašniekam mēs atbrīvojam vienu mājokli, tad gadījumā mums ģimenēs, mēs zinām, ka ir tajās pārtikušākajās, kurās ir vairāk īpašumu, ka noteikti, ka nākamais mājoklis tiks pārrakstīts, teiksim, uz laulātā vārda vai uz bērna vārda, un notiks ļoti, ļoti plaša šo īpašumu atbrīvošanu no nodokļa. Un tad no ekonomikas viedokļa mums jāskatās tā, ja mums kāda grupa nemaksās nodokli, pašvaldībām ieņēmumi laikam nevajadzētu būt tā, ka viņiem būtiski samazinās. Tad kura grupa maksās?
Arī Latvijas pašvaldības savienības padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos Sanita Šķiltere teica, ka pašreizējais tieslietu ministrijas piedāvājums nav pilnīgs.
Pašvaldībām ir vajadzīgi arī resursi. Ja nesamazina pašvaldībām noteiktās funkcijas, tad ir ļoti būtisks, cik pašvaldībām ir resursu uzdevumu sekšanai. Un tur nu šie tieslietu ministrijas aprēķini un publiskie komentāri ir, teiksim, tā interesanti. Viņi apgalvo, ka nevienam nebūšot jāmaksā lielāks nodoklis, daļai nebūs jāmaksā vispār, bet kopumā pašvaldībām būs šī nodokļa ieņēmumi vairāk pat, vai vismaz tādi paši. Ja šādi apgalvojumi kopumā ir, tad, nu, tad tāds mūsīgais zinējs jau būs izgudrojums.
Sanita Šķiltere uzsver, ka pašvaldības savienību bažīgu dara fakts, ka tieslietu ministrijai attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokli piedāvājums ir, to var vērtēt dažādi, bet tomēr tas ir, bet attiecībā uz pārējiem nodokļiem un nodevām, kurās arī izmanto kadastriālās vērtības, šādu piedāvājumu nav. Savukārt Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektora Līga Meņģelsone teica, ka kopumā no sociālā viedokļa priekšlikumu vērtē pozitīvi, bet uzsver, ka tā tehniskais izpildījums vēl būtu jāpilnveido.
Noteikti nevajadzētu ieviest šo, nu, zināmā mērā tādu dalījumu pa kvadrātiem metriem, bet pat tieši par šīm vērtībām, jo šai formulai jābūt ir kā attiecībām ar Latvijas un pašvaldību iedzīvotājiem, nevis tikai ar pašu ēku. Ideja labas, protams, ir arī zināms politiskais konteksts, bet tajā pašā laikā būtu ļoti racionāli un saprātīgi jāsaliek arī šos kritērijus, lai pēc tam nebūtu sajūta, ka laba ideja nu, nav izgājusi to pareizāko gan saskaņošanas ceļu, gan arī labākā risinājuma meklēšanas ceļu.
Jāpiebilst, ka tieslietu ministrs Jānis Bordāns iepriekš paudis, ka nodokļu sloga paaugstināšana iedzīvotāju primārajiem mājokļiem nav pieļaujama, tāpēc tiem nepieciešams ieviest neapliekumo minimumu, bet tā ieviešana, viņaprāt, joprojām ir atkarīga no valdības un finanšu ministrijas, tā ir visas koalīcijas politiskā izšķiršanās. Tiesa jau agrāk notikušajā starp institūciju sanāksmē netika gūts atbalsts ministrijas piedāvājumam, un šīs dienas sanāksmē gaidāms par to plašas diskusijas. Linda Zalāne, Latvijas Radio.